Σήμερα είχαμε την παραβολή του άφρονος πλουσίου. Καταλήγει η παραβολή με μια δυνατή έκφραση, λέγοντας ότι θέτοντας το δίλημα εάν κανείς πλουτίζει στον εαυτόν του ή στον Θεό. Και αυτό που ξεκαθαρίζει τα πράγματα, το πιο έχει αντοχή, είναι ο θάνατος. Ο άφρον πλούσιος οργάνωσε έτσι τη ζωή του που να εξασφαλίσει μια άνετη ζωή, να μπορεί να την απολαμβάνει. Αυτή όμως η στόχευσή του καταργήθηκε με το γεγονός του ευφυΐου θανάτου. Και ο θάνατος λοιπόν ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Αυτό που είναι αλήθεια είναι αυτό το οποίο ξεπερνά το θάνατο. Αυτό που δεν καταλύεται με το κράτος του θανάτου και έχει αιώνια αξία. Το πρόβλημα του πλουσίου ήταν η αίσθηση της ατομικής ιδιοκτησίας, ότι κάτι του ανήκε και επομένως όφιλε να το απολαμβάνει ο ίδιος. Δεν είδε τα αγαθά ως δώρα του Θεού που είχε την ευθύνη να τα διαχειριστεί ανάλογα, και ανάλογη διαχείριση σημαίνει ο τρόπος εκείνος που με κάνει να αληθεύω. Ο τρόπος εκείνος η διαχείριση των υλικών αγαθών, ο οποίος μπορεί να αντέξει μέσα στην αιωνιότητα. Όμως ο ίδιος θέλησε να δει στον εαυτόν του τον πλούτο. Έρχεται λοιπόν ο θάνατος και τα καταλύει. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να βρούμε λόγο στα πράγματα. Να υπηρετούμε την αγάπη. Να μην νιώθει ο άνθρωπος ότι εξασφαλίζεται μέσα σε αυτά. Και έρχεται η αγωνία του ανθρώπου. Και λέει, τι θα γίνω στο μέλλον, πρέπει να εργαστώ. Η εργασία είναι αυτή η δυνατότητα να υπηρετούμε τη σωτηρία μας. Οτιδήποτε πρέπει να έχει αλήθεια. Εργασία δεν σημαίνει εργάζομαι το χρήμα και τον πλούτο και την απόλαυση. Πρέπει να εντοπίσουμε πού είναι η χαρά μας. Είναι η αίσθηση της ασφάλειας στα χρήματα ή η αίσθηση της ασφάλειας στη σχέση με τον Θεό στην οποία εντάσσονται και οι άνθρωποι. Άρα πρέπει να βρει και ο καθένας σε αυτό που κάνει έναν λόγο από τον οποίο να απεργάζεται την αλήθεια και τη σωτηρία του. Κάθε εργασία δεν δικαιώνεται αν δεν ανακαλύψει μέσα σε αυτήν ο άνθρωπος το λόγο που θα υπηρετήσει αυτή τη σχέση με τον Θεό και τον άνθρωπο και τον εαυτόν του. Ούτε τα υλικά είναι καταστροφή, ούτε τα υλικά αγαθά είναι καταστροφή, ούτε σωτηρία. Εμείς είμαστε οργανωμένοι σε ένα σύστημα που θεωρούμε ότι ο λόγος της εργασίας είναι τα χρήματα, η εξασφάλιση, η ασφάλεια. Αλλά τι με ασφαλίζει εν τέλει? Η δυνατότητα μέχρι τα τέλη της ζωής μου να ζω μια άνετη και ευχάριστη ζωή. Άρα αυτός είναι ο πλούτος μου, εαυτός μου. Αυτή είναι η σωτηρία μου. Ζούμε μια εκτροπή μέσα σε αυτή την αίσθηση πραγμάτων, όπου μέσα σε ένα πνεύμα ατομοκεντρικότητος και άρνηση στη σχέση με τον Θεό λειτουργούμε ατομικά και τα πράγματα και την πνευματική μας ζωή. Θεωρούμε ότι κάνουμε μπορεί να είναι δικαιωμένο αν με εξασφαλίζει το κέρδος. Ο λόγος εργασίας μας δεν είναι το κέρδος. Είναι η διακονία και δια της εργασίας μας το να απεργαζόμαστε την δυνατότητα σχέσης και σωτηρίας. Πρέπει ο κάθενας να ανακαλύψει σε αυτό που κάνει έναν λόγο ζωής. Έναν λόγο που του αναπτύσσει την ικανότητα να σχετίζεται με τον Θεό, τον συνάνθρωπό του και τον εαυτόν του. Δεν είναι ο στόχος το κέρδος που θα με εξασφαλίσει. Αλλά αυτό που έχω είναι η δυνατότητά μου να ασφαλίζω τον εαυτό μου και τις επιθυμίες μου, η δυνατότητα να μου διασφαλίζει την σχέση, την κοινωνία, το μοίρασμα που είναι η ζωή. Είτε αυτό πρόκειται και για υλικά αγαθά, είτε για πνευματικά αγαθά. Αν κανείς εξελίσσεται πνευματικά, για παράδειγμα, και αισθάνεται ότι με αυτόν τον τρόπο, μέσα από την αρετή του, μέσα από την ατομική του βελτίωση, μπορεί να εξασφαλίσει την ευτυχία για τον εαυτόν του, αλλά μέσα σε αυτό το σχέδιο της ευτυχίας του ή της σωτηρίας του να μην υπάρχει το όλον, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι, και να μην μπορεί αυτό που έχει να αισθάνεται στο διαφυλάσσει και το σώζει ακέραιο όταν το μοιράζει, τότε ζει την κόλαση της σωτηρίας του, ζει την κόλαση της βελτίωσης του, ζει την κόλαση αρετής του, ζει τον δαιμονισμό της ηθικής του. Με ανάλογο τρόπο και ανάλογη παραλυσμό γίνεται και στα πράγματα. Τα πράγματα, τι είμαστε φοβισμένοι, ανασφαλείς, δεν έχουμε πίστη στον Θεό και λέμε θα υπολογίσω πόσα χρόνια περίπου θα ζήσω, πόσα θα έχω, πώς να εξασφαλιστώ εγώ σίγουρα, η οικογένειά μου, να ζήσω άνετα, και μετά βλέπουμε ότι μπορώ άλλο να κάνω. Αυτό τι είναι, είναι η άρνηση του Θεού. Ποια είναι η πίστη? Να ρισκάρω πάντα στη ζωή μου και να ζω πάντα την αβεβαιότητα, η οποία νικέται μέσα από την πίστη, η οποία ασκείται καθημερινά σε σχέση με τον Θεό. Άρα, εδώ έχουμε κάτι άλλο. Εδώ έχουμε μία έξοδο από το κλείσιμο του εαυτού μου. Και αυτό γιατί? Γιατί εάν επενδύσω στον εαυτό μου, έρχεται ένας θάνατος που τα διαλύει όλα. Αν δεν έχω επενδύσει σε αυτό, δηλαδή καθημερινά τα αρνούμε με τον τρόπο μου, τότε ασφαλώς αναπτύσσεται άλλη προοπτική στη ζωή μου. Δηλαδή σαν να λέω αυτό δεν είναι ο πλούτος μου, είναι κάτι άλλο, και καθημερινά είμαι έτοιμος να το αφήσω. Είμαι έτοιμος να το αρνηθώ. Τότε πιστεύω σε κάτι άλλο και περιμένω κάτι άλλο. Αυτό όμως που αναπτύσσει τον άνθρωπο και τον εξελίσσει είναι η καθημερινή άσκηση μέσα στη ζωή που τον δοκιμάζει. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ο άνθρωπος να βγει από την ραθυμία του. Να μην είναι τεμπέλης ο άνθρωπος, να εργάζεται. Να εργάζεται την ύπαρξή του, να είναι σε εγρήγορση, να κινείται, να αναπτύξεται, να εξελίσσεται. Να μην βαλτώνει μέσα στο μηδέν, μέσα στην υπαρξία, μέσα σε μια κακή ανησυχία, αλλά να έχει την καλή ανησυχία. Αυτό που μας βοηθάει είναι τα πράγματα της ζωής μας. Η ζωή μας η ίδια. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εξαρτάται από τον άλλον και δεν είναι υφιστάμενος κάποιου και δεν υπακούει σε κάποιον και δεν ταπεινώνεται μέσα στη ζωή, δηλαδή δεν εργάζεται με τα χέρια του να έχει ένα καθημερινό πρόγραμμα, θα γίνει σιγά σιγά ένας εγωκεντρικός άνθρωπος που θα βρει διέξοδο σε μια πνευματικότητα. Όμως αυτή η πνευματικότητα δεν θα είναι σε σταθερά πόδια, δεν θα είναι γερή πνευματικότητα, θα είναι μια ανισόρροπη πνευματικότητα. Και έτσι θα φτάσει σε ένα σημείο να έχει μια τέτοια πνευματικότητα που ο ίδιος θα θεωρεί ότι βελτιώθηκε, αλλά θα είναι ανάπηρος να σχετιστεί με τους άλλους ανθρώπους. Να συγκαταβεί, να τους καταλάβει, να έχει επιεί και να έχει άνεση. Να είναι δεκτικός, να έχει ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Άρα είναι πολύ σημαντικό να βρει ο κάθε άνθρωπος ένα καθημερινό πρόγραμμα που να απεργάζεται καθημερινά το εργόχειρό του, που θα είναι μια πραγματική εργασία στην οποία θα υπόκειται σε κάποιον άλλον και θα διακονεί κάποιον άλλον, όχι τη φαντασία του, όχι το ψέμα, όχι ένα ατομικό κέρδος, κάτι άλλο. Αυτή είναι η εργασία κατά Θεόν, και έτσι θα είναι σε σταθερή βάση και η προσευχή του και η μυστηριακή του ζωή και η καθημερινότητά του. Αλλιώς ζούμε σε ένα ψέμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση χάσαν τα πάντα. Και είναι μια ευλογία για να ταπεινωθεί ο άνθρωπος, να βρει κάτι άλλο. Είναι αρρώστια όμως όταν τα χάσει τα πάντα ο άνθρωπος, να νομίζει με τη φαντασία του πριν ότι θα μπορώ να κάνω ό,τι ήμουν πριν, ό,τι είχα πριν, και δεν μπορώ τώρα να πέσω τα μούτρα μου, να κάνω το οτιδήποτε και να υπηρετήσω το οτιδήποτε. Λοιπόν, όσο ευλογία μπορεί να είναι ο πλούτος, αλλά τόση ευλογία μπορεί να τα χάσουμε όλα. Για να μπορούμε κάποτε να τρίψουμε τη μύτη μας, να ταπεινωθούμε και να υπηρετήσουμε κάποιον άλλον. Και να πούμε σε μια διαδικασία εμείς οι άνετοι και οι πλούσιοι να δουλέψουμε τα χεράκια μας. Να κάνουμε αποκρίση σε κάποιον μεγαλύτερό μας, σε κάποιον άλλον, να μας προσβάλλει καθημερινά, και εκεί δοκιμάζεται η πνευματικότητα. Και αυτό είναι η πνευματικότητα. Να έχουμε ένα καθημερινό πρόγραμμα που κινούμεθα. Αυτός ο άνθρωπος τότε πραγματικά θα γίνει στρόγγυλος. Δεν γίνεται στρόγγυλος κανείς γιατί υπολόγισε θα δουλέψω 5 ώρες, θα προσήφιστω άλλες 5. Δικό μου πρόγραμμα, εγώ το κανονίζω. Δεν γίνεται στρόγγυλος αυτός ο άνθρωπος. Έχει κανονίσει τα πάντα και έχει τα υπολόγισει τα πάντα με τη φαντασία του. Άλλο να σου λέει άλλος θα δουλέψεις, τι πιστεύω, θα κάνεις αυτό που δεν γουστάρεις. Και να ταπεινωθείς εκεί μέσα. Γι' αυτό λόγο και στη μοναστική ακόμα κοινότητα δεν φτάνει προσευχή, υπάρχει το εργόχειρο. Δουλεύει ο άνθρωπος κάτι που δεν του αρέσει. Ίσως κάτι που τον ταπεινώνει, κάτι που τον δυσκολεύει. Εκεί θα δοκιμαστεί ο άνθρωπος. Εκεί θα μαλακώσει η καρδιά του. Εκεί θα αποκτήσει και την ικανότητα αληθινά να προσεύχεται. Όχι φανταστικά. Αυτές λοιπόν είναι οι προϋποθέσεις που μας θέτει η καθημερινότητα για να πούμε σε μια πραγματική σχέση με τον Θεό. Να βγούμε από τον εαυτό μας, να μπούμε στη θέση του άλλου και να κάνουμε το οτιδήποτε. Όχι να λέμε μπορώ να κάνω το οτιδήποτε, να το κάνω εδώ και τώρα το οτιδήποτε. Και ας μου φαίνεται ότι προσβάλλει την πνευματικότητά μου. Αυτό που μου προσβάλλει την πνευματικότητα είναι η διορυθμία ότι μπορώ να κανονίσω εγώ την πορεία της ζωής μου, εγώ την πνευματικότητά μου, εγώ την ώρα της προσευχής μου, εγώ την ώρα του ύπνου μου, εγώ την ώρα του φαγητού μου. Πιο ασκητικό είναι, όχι να μην κοιμάμαι επειδή το θέλω μία ώρα, αλλά να με αναγκάζει ο άλλος να κοιμάμαι τρεις ώρες όπως θέλει ο ίδιος. Αυτό σημαίνει ταπείνωση. Αυτό σημαίνει σχέση. Αυτό σημαίνει ικανότητα να είμαι ανοιχτός και να αποκτώ πνεύμα θητείας αληθινά και με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Άνθρωπος ο οποίος αφέθηκε στη ζωή, έγινε υπήκος και διάκονος της ζωής και των ανθρώπων, αυτός κάνει με όλους. Όποιος είναι αφεντικό του εαυτού του να κανονίσει τα πράγματα όπως θέλει, αυτός δεν μπορεί να σχετιστεί με κανέναν άνθρωπο, όσο καλός κι αν είναι. Γιατί κάτι τον μπλοκάρει, του δημιουργεί μια ιδιορυθμία, μια ατομοκεντρικότητα εγωιστική και έχει έναν τόσο καλυμμένο εγωισμό που του δημιουργεί μια αυτοδικαίωση, μια σιγουριά με τον εαυτό του, μια βεβαιότητα του εαυτού του για το τι κάνει, για το τι σκέφτεται και για το τι λέει. Και έτσι, όταν έχεις τη βεβαιότητα ότι είσαι σίγουρος για το τι σκέφτεσαι, τι λες και κάνεις, δεν μπορεί να ακούσεις κανένα και δεν μπορεί να σχετιστείς με κανένα. Η αρχή να σχετιστείς με τον οποιοδήποτε και με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο σου και με τον εαυτό σου να λες: δεν είμαι σίγουρος για αυτό που λέω, δεν είμαι σίγουρος για αυτό που κάνω και δεν είμαι σίγουρος αν είμαι σωστός. Το ότι ανοίγεις την πόρτα στον άλλον.